Godmorgen. Jeg hedder Niklas og har sammen med min kone Lille kommet her i 13 år. Og vi har børnene Ingeborg og Erik, som nu er ude henholdsvis til børnekirke og i det rum, hvor man tager børn hen, så de ikke larmer under præsten. Hvad det rum så end hedder. Jeg skal lige have det til at sidde ordentligt. Nå, i dag skal vi være sammen om en tekst, som handler om Zakæus. Og Zakæus, altså jeg har været så heldig, så at jeg voksede op i et hjem, hvor der blev sunget kristne børnesang. Og Zakæus var sådan en, som jeg kan huske fra en børnesang. Og der var en lille mand oppe i træet, kravlede han. Dybt i hjertet ønskede han, lad mig se dig, Jesus. Og så er der så bare lige en hel del dybere lag, og sådan er det jo gerne med de bibelske beretninger, og også med en masse andre historier, at der er et lag for børn, og så er der et lag, eller flere lag, man kan komme længere ned under. Og de lag, som vi skal grave lidt i dag, det handler om det her med at føle, eller at opleve sig som værende udenfor, enten på grund af det, man har gjort, eller også af en eller anden udefinerbar grund, føle sig udenfor, føle sig som noget andet end skaren, føle skam, og så det at blive taget imod af Jesus. Og så skal vi for det andet kigge på, hvordan det forandrer Zakæus' liv, og hvordan det må forandre også vores liv, os der er blevet mødt af Jesus. Men inden vi læser teksten, så lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du har kigget op i vores træ, og set os der, hvor vi er midt i vores hverdag, midt i vores liv. Og tak, at du ser op på os med glæde og med kærlighed, og ønsker at være sammen med os. Tak, at du selv har gjort alt det, der skulle til, for at vi kunne være sammen med dig i al evighed. Vi beder dig om, at vi må lade os forandre af det blik og den invitation, som du giver os, sådan så den kærlighed, du har givet, du har vist os, den må strømme ud igennem vores fingre, ud igennem vores mund, ud igennem vores liv. Det beder vi dig om. Amen. Lad os rejse os og læse teksten fra Lukas kapitel 19, de første 10 vers. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, der hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned, i dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firdobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. Værsgo at sidde ned. I Selma Lagerlöfs bog Jerusalem er der en intro til historien, som er sådan lidt afkoblet fra resten af historien. Vi møder Ingmar, som går bag sin plov og tænker lidt over sit liv. Ingmar, han er søn til Ingmargården og en lang række af Ingmarer bag ham, som har været meget respekteret i lokalsamfundet for deres visdom. Det har gerne været sådan, at når Ingmar til Ingmargården tog ploven frem, så tog de andre gårdejere også ploven frem. For nu var det tid. Men i dag kan Ingmar kigge ud over de andre marker og se, at han er den eneste, der har taget ploven frem. Og det går han og tænker lidt over, hvorfor det er blevet sådan. Ingmar han er blevet herre til Ingmargården i en ung alder, fordi hans far er død tidligt. Og da hans far døde, der ville Ingmar gerne gifte sig. Så han gik ned til en af nabolandsbyerne, og friede til Britta, anmodede om hendes hånd hos forældrene. Og nu var det sådan med Ingmarerne, at de var kendt for deres visdom, men bestemt ikke for deres skønhed. Så Britta, hun synes ikke lige, det skulle være sådan. Men det synes Britas forældre, fordi at få deres datter gift væk til en Ingmar, til Ingmargården, det var noget nær det bedste, man kunne, synes de. Så det blev sådan, så der blev lyst i kirken for Britta og Ingmar, den her gamle skik, hvor man annoncerer, at der skal være bryllup mellem de her to. Og så var den sag jo næsten så godt som på plads, så Britta flyttede med op på Ingmargården. Ingmar havde lovet sin far på farens dødsleje, at når han skulle giftes, så skulle stuehuset males rødt. Og det var der altså ikke penge til. Så derfor så gik det sådan, så at de skulle fejre barnedåb, inden de skulle fejre bryllup. Og Britta, hun var ikke særlig glad for det. Dels så havde hun nok aldrig rigtig, eller det havde hun aldrig rigtig, elsket Ingmar. Han var en meget stille fyr, som ikke satte ord på sine følelser. Og hun skammede sig også over, at hun nu var gravid, uden at være gift. Og så kom barnet så, og en af dagene efter bryllup, eller en af dagene efter fødslen, så kunne man ikke finde Britta. Og hele gården kom i gang med at lede efter hende og barnet, og fandt hende til sidst ude i den nærliggende skov med barnet, som hun havde slået ihjel. Og Ingmar var en retskaffen mand, så han melder sin kone til politiet, og efter en retssag, så kommer Britta i fængsel for drabet på deres barn. Og det går Ingmar så og tænker over her, mens han går bag ved ploven og tænker, det er jo nok derfor, at jeg ikke har den status, som min far før mig og hans far før ham. Men han er ikke holdt op med at elske sin kone. Selvom han og hans mor, som stadigvæk lever, har truffet aftale med Britas forældre om, at Britta hun skal sendes til Amerika, hvor hun kan få et andet liv. Til trods for det, så går han stadigvæk og tænker over, at han godt kunne tænke sig at tage ind og hente sin kone, når hun, eller sin Britta, når hun kommer ud af fængslet, og det gør hun netop i dag. Og afsted kommer han også, selvom hans mor kraftigt har prøvet på at overtale ham til at lade være. Og nu er det sådan så, at både under retssagen og mens hun har siddet i fængsel, så har under retssagen har han fortalt hende det, og mens hun har siddet i fængsel, har han skrevet breve til hende, at han stadigvæk elsker hende til trods for det, hun har gjort. Og så er det jo en god historie. Britas hjerte er blevet varmt for Ingmar, at han kunne elske hende til trods for det, hun har gjort. Så da hun kommer ud af fængslet, og han står der, og gerne vil tage hende med sig hjem, i stedet for at sende hende til Amerika, så bliver hun så glad. Og tager selvfølgelig imod det. Og så kører de hjem af på hestevogn, og de kører forbi den første gård, og hun spørger, hvordan er det gået for dem ind på den gård, og hvordan har det derovre på den gård, på den gård? Og for hvert navn, hun nævner der i samfundet der, så tænker Ingmar, ja, hvad vil de ikke tænke? Hvad vil de ikke tænke? Og hvad vil de ikke tænke over, at jeg tager en barnemorder til mig? Og det bliver værre og værre, og Ingmar han sidder sådan lige så stille og fortryder. Og så kommer de op til Landsbykirken, og det er søndag, og alle hestevognene holder uden foran. Det var en tid, hvor alle går i kirke i samfundet. Og Britta, hun vil også gerne ind i kirken og sige Gud tak for, at han har ladet hende komme ud igen af fængslet. Og Ingmar synes jo ikke så godt, at han kan nægte en kvinde at komme i kirke. Så det siger han ja til. Og han siger til hende, kan du ikke bare gå i forvejen ind i kirken, mens jeg lige sørger for hesten. Dengang så i den her kirke i hvert fald, der sidder kvinderne i den ene side og mændene i den anden side. Og da Ingmar han kommer ind i kirken, der kan han se, at alle kvinderne har klumpet sig sammen på den ene bænk. Og Britta sidder helt alene på den anden bænk, der var til kvinderne. Ingen vil sidde ved siden af hende. Og der er det, at Ingmar han beslutter sig at tage sin kones, eller det bliver hun jo så, tage sin kones skam på sig, og så sætter han sig op ved siden af hende i kvindesiden. Den her lille historie for at introducere til det her med at skamme sig. Hvis du googler skam, så er der mange forskellige definitioner, men en af dem er, at det kan være en overbevisning om, at man er defekt som menneske. En oplevelse af, at man ikke slår til. Der er mange ting, man kan skamme sig over. Man kan skamme sig over sit udseende. Man kan skamme sig over, at man ikke slår til på de samme vilkår, som man tror, at de andre gør. Man kan også skamme sig, som her i historien, over noget konkret, som man har gjort. Måske noget konkret, som de andre godt ved. Eller måske noget konkret, som de andre ikke ved, eller som man i hvert fald ikke tror, de ved. men man frygter stadigvæk de andres tanker om en. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes i hvert fald, jeg kender til det her med fra mit eget liv, skammen. Måske det er også noget, du kender til. Måske det er alt det, du har gjort med en, som ikke er din ægtefælle, og som du egentlig synes, man skal gemme til ægteskabet. Måske har du bedt om tilgivelse hos Gud, og hos de konkrete mennesker, som du har såret, men du sidder stadigvæk tilbage med en følelse af beskidthed, en følelse af svaghed. Måske det er alle de hårde ord, som du har talt til dit barn, måske så sent som her til morgen. Du ville jo egentlig slet ikke være sådan en forælder, og følelsen af ikke at slå til har måske ramt dig. Eller måske er det et misbrug af mad, eller alkohol, eller stoffer, eller piller, eller hvad ved jeg. Der er så mange ting, man kan få et misbrug af. Og det får dig til at føle dig lille og inkompetent, at du kæmper med den her slags. Alt det, som andre ser ud til at klare sig fint. Eller det kan også være, at skammen i dit liv, det snarere handler om, at du slet ikke føler, at du slår til i forhold til alle de andre. De når mere end dig, de er klogere end dig, de er dygtigere end dig, de er mere succesfulde end dig, og så videre og så videre. Du er utilstrækkelig. Og jeg tænker, det ville ikke være mærkeligt, hvis Zacchaeus han også havde det sådan her af og til. Vi ved jo i virkeligheden utrolig lidt om Zacchaeus. Vi får 10 vers om ham her i Bibelen. Men vi ved, at der var rigeligt med ting, man kunne anklage ham for. Ligesom der var med Britta, som jeg fortalte om. Han var mand, der var udskammet. Fordi han var toller, så arbejdede han for romerne. Og det vil sige, at han var landsforræder. Og den måde tollerne de arbejdede på, det var, at de skulle opkræve penge af deres naboer og landsmænd. Og aflønningsformen var den, at man nogle af de penge kunne man beholde selv. Man bestemte selv, hvor mange penge man kradsede ind. Romerne vidste nok, hvad de skulle have. Så man pressede jo på en eller anden måde penge af sine naboer. Og når man var sådan, jamen så sagde de religiøse i samfundet, at så var man uren. En mand, som man ikke kunne være gæst hos. Selv hvis nu Zacchaeus han ønskede at lave sit liv om, så skulle der gå en periode, før man kunne besøge ham, for han var uren, og man skulle lige se, om den her omvendelse den var reel, før man overhovedet kunne være gæst i hans hus. Og så kan vi måske bedst huske Zacchaeus, ikke for det han var, men for det sted han var, oppe i et træ. Og jeg synes, der er et eller andet ved det her træ. Den her måde, at man kan sidde midt i en flok af andre mennesker, sådan som Zacchaeus har siddet, og så alligevel være isoleret. Og sådan må det jo have set ud med Zacchaeus op i det her træ, ikke? Folk har stået ned på jorden, og Zacchaeus har siddet op i træet. Han har været isoleret, selvom han var midt imellem en masse andre mennesker. Han havde et rigtig godt udsyn deroppe fra. Vi læser, det var grunden til, at han kravlede derop. Men der er et eller andet symbolsk også, ikke? Træet isolerede ham fra alle de andre. Og det ville jo være en rigtig trist historie, hvis vi bare stoppede der. En beskrivelse af mange af os måske, eller mange i vores samfund. Men der er også en anden mand i Zacchaeus historien. Der er Jesus. Jesus kommer til Jeriko, og det første han gør, da han er kommet inden for bymuren, vi læser lige i kapitlet inden, hvad han gør uden for bymuren, men da han kommer ind i Jeriko og går igennem byen, der kigger han op i Zacchaeus' træ, står der. Og det blik siger en hel del, synes jeg. For dermed så bryder Jesus den her barriere, der er mellem Zacchaeus i træet og folk nede på jorden. Jesus ser Zacchaeus og anerkender Zacchaeus og taler endda til Zacchaeus. Alene ved det her blik op i træet og ved den efterfølgende lille bitte samtale, er det vel nærmest ikke engang, så byder han sig selv indenfor i Zacchaeus' ensomhed og i Zacchaeus' udsathed. Vi kender en del navne fra evangelierne på forskellige personer. Der er selvfølgelig Jesus, som vi kender navnet på af åbenlyse grunde, og disciplerne, ret centrale personer. Og så er der Jesu venner, og der er nogle historiske personer. Og så er der en lille gruppe andre mennesker, som vi får lov at høre, hvad hedder. Personer, som måske ikke er særlig kendte uden for deres lokalområder. Personer, som heller ikke så vidt vi ved, fik en central plads i en af de første kristne menigheder. Nogle af dem får vi lov til at høre navnet på, og sådan en er Zacchaeus. Vi får Zacchaeus' navn at vide, selvom han ikke er romersk herrefører, han ikke er disciple, og han er ikke ypperste præst. Og han var vel vigtig, fordi Jesus taler med ham, tænker vi. Han var vel vigtig netop, fordi Jesus taler med ham. Men der er faktisk mange andre, som Jesus han taler med, som vi ikke hører navnet på. Der var en mand, der blev firet ned gennem et tag, så Jesus kunne helbrede ham. Ham får vi ikke at vide, hvad hedder. Der var en samaritansk kvinde ved brønden, som Jesus har en lang samtale med. Vi får ikke at vide, hvad hun hedder. Selvom vi endda får at vide, hvad brønden den hedder. Og der er her i kapitlet lige før Zakæus historien, der møder Jesus en blind mand uden for byen, som sidder og tigger. Vi får heller ikke at vide, hvad han hedder. Og sådan er der en masse række af mennesker, som Jesus taler med, som vi ikke får at vide, hvad hedder. Men vi får at vide, at Zakæus hedder Zakæus. Og okay, han er godt nok overtolder i Jeriko, og det er et meget indbringende område. Så han har nok haft en del indflydelse og en del rigdom, men de første læsere af Lukas evangeliet, så vidt man i hvert fald gætter, de var sandsynligvis ikke jøder, så de har nok ikke rigtig lige kendt overtolderen i Jeriko. Så det er nok ikke derfor, vi får at vide, hvad han hedder. Men der er en god grund til, at vi får hans navn at vide, og det er, fordi Jesus kalder på ham. Og når Jesus kalder på ham og bruger hans navn, så viser han, at han er ikke bare interesseret, fordi ham, den lokale pengemand, han er klatret op i træ. Det er jo lidt mærkeligt, ikke? Nej, Jesus kender ham. Dermed så kender han også til hans ry, og alligevel så vil han være sammen med ham. Han byder ikke bare sig selv ind som sådan en pludselig indskydelse eller ved en fejl. Jesus ved, hvem og hvad han går ind til. Ligesom med Ingmar og Britta, så sætter Jesus sig på bænken ved siden af Zakæus. Og ligesom med Ingmar og Britta, så er det ikke uden konsekvenser og reaktioner, at Jesus han inviterer sig selv hjem til Zakæus. Farisæerne, vi kan jo allerede læse det her i teksten, ikke? De alle, der så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Det er uhørt. Som jeg nævnte før, farisæerne vil sige, der skal gå en periode, han skal omvende sig, og så skal der gå en periode, før man må besøge ham. Men når Jesus taler med Zakæus og endda tager hjem til ham, så viser han, at han tager Zakæus' skam på sig. Han stiller sig ind i Zakæus' skam. Og Jesus han har et eller andet for de udskammede. En kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud. Den samaritanske kvinde, der var løs på tråden. En hel del spedalske og handicappede og besatte osv. osv. Vi møder dem igen og igen i evangelierne. Og Jesus går ikke uden om dem i en stor bue, ligesom andre gjorde. Han gav sig tid til dem. Han talte med dem. Han spiser med dem. Og nu gør han det samme med Zakæus. Han træder ind i Zakæus' verden. Ind i Zakæus' skam. Jesus har et eller andet for de udskammede. Og sådan er det stadigvæk. Måske føler du også, at du sidder oppe i et træ, sådan symbolt set. Du kan se de andre, som du er midt imellem, men du føler dig ikke som en del af dem. Måske fordi du føler dig forkert og utilstrækkelig. Måske fordi du har gjort noget, måske flere gange. Eller måske kan du simpelthen ikke forklare det. Du føler dig bare mindre værdig. Når Lukas, som har skrevet den her tekst, gerne ville, at vi skulle høre historien om Zakæus, så er det ikke fordi, det er en god historie, som man kan lave børnesang om. Det er fordi, han gerne ville, at du skulle vide, at det er dig, der er Zakæus. I dag stopper Jesus under dit træ og kalder på dig. Ah, mon dog. Det er jo ikke helt det samme. Du sidder jo ikke i et træ. Og Jesus, han står jo ikke fysisk og kalder på dig. Korrekt. Og derfor, hvis vi skal sådan rigtigt tage det her til os, så er vi også nødt til at forstå, hvor Jesus han er på vej hen, da han var på vej gennem Jeriko. Lidt senere her i, vi er i Lukas kapitel 19, og lidt senere her i kapitlet, der læser vi, at Jesus han kommer til Jerusalem, og vi læser om, at de finder et æsel til ham, og han rider ind i byen. Og i kapitlet før og i kapitel 18, der læser vi, hvorfor han gerne ville til Jerusalem. Der står for eksempel, der står sådan her. Han tog de 12 til side, altså disciplene, og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Så der fortæller Jesus, hvor vi er på vej hen, og hvorfor er vi på vej derhen. Jesus, han er på vej til Jerusalem. Da Jesus, han går igennem Jeriko her, så er han på vej til Jerusalem for at opfylde profetierne og dø en smertefuld død. Og hvad siger så profetierne om hans død? Jo, bare en enkelt af dem. Esaias skriver det helt tydeligt. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Så Jesus er altså på vej mod ufred og smerte, for at du kan få fred og lægedom. Jesus er på vej op på et træ, for at redde dig ned fra dit træ. Og alligevel så er Jesus her jo ikke sådan konkret på den samme måde, som han var med Zacchaeus, så du kan tage og føle på ham. Hvad gavn har du af hans smerter for 2.000 år siden, når dine smerter de er her nu? Jeg tænker, vi alle sammen har brug for at have mennesker konkret i vores liv, som vil os og som tager os af os, som vi er. Og Jesus er her jo ikke på den fysiske måde, som han var for Zacchaeus i træet. Det kan vi jo godt sidde og tænke. Men lidt senere, så galt det samme for Zacchaeus, som gælder for dig og mig hver dag. For Jesus forlod jo Jeriko igen. Og dermed var han der ikke synligt, og så stod Zacchaeus igen med den her samme flok af mennesker, som hadede ham, og som udskammede ham af deres midte, formentlig med god ret. Zacchaeus stod måske, det ved vi ikke, også stadig med en følelse af mindre værd, fordi han var en landsforræder, og fordi han havde samarbejdet med fjenden. Men alligevel så var der noget, der var forandret i Zacchaeus' liv. Zacchaeus havde forstået noget, som du og jeg har brug for at forstå. At når Jesus ser på os og kalder os ved navn, så er det fuldstændig lige meget, om de andre ikke vil se på os og kun vil kalde os øgenavne. Hans kærlighed og hans accept er langt, langt vigtigere end den accept og kærlighed, som mennesker kan give. Hvorfor? Fordi hans kærlighed drev ham ud af Jeriko og til Jerusalem og op til Golgata, hvor han gav sit liv for dig. Det gjorde han for at betale for din skyld over for Gud. Betal for, at du ikke har elsket andre, sådan som du gerne selv vil elskes. Betal for, at du endda har modarbejdet andre, berøvet dem glæde, gjort andre mennesker ondt. Og det er måske ikke det, du skammer dig over, men det er faktisk det, der er det virkelige problem. Ser du, skams natur er den, at den sidder på indersiden af dig. Den er en følelse, som måske ikke har bund i virkeligheden. Men med skylden er det helt anderledes. Skyld er noget, der er mellem os mennesker, eller mellem os og Gud. Det er konkrete handlinger, som du har gjort. Konkrete handlinger, som du ikke har gjort, selvom du burde. Ting, du har sagt, ting, du har tænkt, de gange, du ikke har hjulpet, selvom du kunne. Måske kender du til din skyld og har skyldfølelse. Måske er det endda dine synder, som får dig til at føle dig, som om at du er dårligere end alle de andre. Men det er ikke dine følelser, der er dit største problem. Det lyder hårdt, men hæng på et øjeblik. Dit største problem er, at du er en synder. Og da Jesus han gav sit liv og stod op af graven igen, udslettede han syndens magt, kan vi læse. Dermed så får synden ikke det sidste ord for dig, som tager imod Jesus, når han kalder på dig i de tre. Og når Jesus han er død for det, som er det vigtigste problem, så behøver du heller ikke skamme dig. For når Guds søn har set ned til dig, og synes, at du var så meget værd, så han vil give sit liv for dig, på grund af og på trods af din synd, hvad har du så i virkeligheden at have din mindre værdsfølelse i? Det var vores første point i dag. Jesus han ser til dig, som er knuget af skam, og han afslører, at det ikke er skammen, som er det største problem, men skylden. Men netop derfor, så har han også, netop fordi han har taget hånd om dit største problem, så er din skam i bund og grund også meningsløs. Vores anden pointe i dag, den handler om, hvad alt det her det gør ved Zacchaeus. og hvad det gør ved os. Zakæus, han måtte leve videre med andre mennesker omkring ham, som ikke stolede på ham, som anså ham for en forræder, men han vidste, at Jesus tænkte anderledes om ham. Og det forandrede hans liv drastisk. Og det, der sker, er helt vildt. Men på den anden side er det ikke helt vildt, at det sker. For han er bestemt ikke den eneste, der bliver forandret. Tænk på den samaritanske kvinde, som jeg allerede har nævnt 2 gange. Vi møder hende over Johannes 4. Hun skammede sig over alle de mænd, hun havde haft. Jesus, han beder hende om at kalde på sin mand, og så snakker hun udenom. Det var ikke noget, hun havde lyst til at snakke om. Men mødet med Jesus fyldte hende med en glæde, som gjorde hende til missionær, der vidt og bredt fortalte om, siger hun, den Jesus, der havde fortalt hende alt, hvad hun havde gjort, der havde afsløret hendes liv. Eller tænk på Paulus. Han forfulgte de kristne. Han kalder sig selv uværdig til at være apostel. Men mødet med Jesus forandrer hans liv, så han nu bliver en del af Guds kirke. Og jeg tænker, i kirken, der er han jo igen og igen blevet mindet om alle de frygtelige ting, som han har gjort imod kirken. Eller tænk på Moses, som åbenbart skammede sig over sine meget manglende retoriske evner. Han skammede sig så meget, så han argumenterede mod Gud og sagde, kan du ikke sende en anden til farao? Men mødet med Gud ved den tornebusk blev alligevel skelsættende for ham, selvom han var lidt langsom til at adlyde. Zakæus blev også forandret. Da Jesus kalder på ham og besøger ham, så får det Zakæus til at give sine penge væk. Og vi taler ikke bare med en lille smule. Zakæus, han giver halvdelen til de fattige. Og hvis der er nogen, der mener, de er blevet snydt af ham, så vil han give det 4-dobbelt tilbage, læser vi. Og nu siger han jo, hvis jeg har presset penge, nogen giver jeg det 4-dobbelt tilbage. Så det er jo ikke sikkert, men jeg tænker, det er der nok nogen, der står og banker på døren og mener, at det har han gjort. Og under alle omstændigheder, så giver han altså halvdelen af, hvad han ejer til de fattige. Og give så mange penge væk, det må have ændret hans liv drastisk. Men han gør det glad og gerne. Det bliver et rent gæt, men man kunne jo godt forestille sig, at Zakæus, han har været svært glad for sine penge, og for de ting, som han kunne købe for dem. Men nu giver han lige pludselig sine penge væk. Det er jo en kæmpe forandring. Og den sker ene og alene, fordi Zakæus, han har mødt Jesu kærlighed. Bibelen taler med forskellige ord, når den skal beskrive det, der sker med et menneske, der kommer til tro. For eksempel skriver Paulus til Galaterne og skiller dem ud. Og i kapitel 4, der skriver han til dem, at han mener, det er nødvendigt, at han skiller dem ud indtil. Og så siger han det her, som er en af betegnelserne. Indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Han skriver mange brev jo. Til romerne skriver han i kapitel 8, at dem, der er bestemt til at blive frelst, også er bestemt til at formes efter Guds søns billede. Og så skriver han som end også til kolossenserne i det første kapitel om en hemmelighed, som er blevet åbenbaret for de troende. Og den hemmelighed, siger han, det er Kristus i jer. Og Paulus' tre forskellige måder at formulere det, der sker på, det, der sker i den, som er kommet til tro, det er et ekko af Jesu ord over i Johannes kapitel 15, hvor han siger, den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer megen frugt. Og han forklarer, at frugten det er, at Gud bliver herliggjort. Det er jo sådan lidt luftige måder at tale om det her på. Og her i Zakæus beretning, der møder vi det meget praktisk udfoldet. Zakæus mødte Jesu kærlighed, og den fik den betydning, at Jesu kærlighed flød ud gennem Zakæus til andre. Jeg tænker, der har været mange fattige i Jeriko, som var rigtig glade for det her. Og mens Zakæus og de andre står og lytter til Jesus i Jeriko, så fortæller han dem en lignelse. Det kommer godt nok lige efter vores tekst, men jeg tænker, det er ret relevant, så nu tager vi lige også det med. Han fortæller en lignelse om en fornem mand, som overdrager nogle af sine penge til sine tjener, mens han selv er væk. Deres opgave er så, at de skal arbejde med pengene, til han kommer tilbage. Det gør 2 af dem, men den tredje, han gemmer pengene i et tørklæde, fordi han er bange for sin herre. Og da så hans herre kommer tilbage, så straffer han den tjener og skælder ham ud. Altså den historie fortæller Jesus lige efter Zakæus historien, mens han står der i Jeriko. Og med den lignelse vil Jesus blandt andet fortælle os, at den tjener, som ikke lader sin tro flyde over i gode gerninger her i livet, han får ingen ros. Vi får altså at vide, at det her med at give Jesu kærlighed videre, det er ikke valgfrit. Jesus, eller Zakæus, han kunne vel nemt have gemt sine penge og sagt til sig selv, jeg er jo ny i troen, jeg kan jo ikke undervise folk, og der er også i virkeligheden mange folk, der ser ned på mig, så jeg må hellere vente lidt. Men sådan gør han ikke. I stedet så bruger han det, han havde i Guds tjeneste. Og han får ros af Jesus, ligesom Herren i lignelsen roste sin tjenere. Jesus roser Zakæus for hans gavmildhed. Hvad gør det ved dig at høre, hvordan mødet med Jesus gør Zakæus så gavmild? Hvad gør det ved dig at høre, at han ikke er den eneste, og at Bibelen faktisk taler om flere personer, der får et forandret liv? Og at Bibelen taler om, at det er meningen, at vi skal komme til at ligne Jesus, at han skal tage skikkelse i os? Jeg håber, det gør dig glad. Det gør i hvert fald mig glad at høre og møde mennesker, høre om at møde mennesker, som er kommet til tro og har fået en helt ny positiv livsretning. Men det kan også være, at du vender blikket indad. Lever jeg som en kristen? Kommer Jesus til syne igennem det, jeg gør? Det kan være, det spørgsmål, du sidder og stiller dig selv. Og det er et meget relevant spørgsmål for enhver kristen. Elsker jeg min næste, som jeg gerne vil elskes? Er jeg kristen i de små handlinger, i de små situationer, som definerer hverdagen? Eller er det mest sådan i teorien på papiret søndag formiddag? Løber det over med Guds kærlighed i mit liv? Rigtig mange af os er velbjerget. Måske ikke lige så rige som Zakæus, men i hvert fald godt deropad, sådan hvis man kigger på verdensplan. Historien om Zakæus må også være et vækkende kald til os, som kalder os kristne i Danmark, og har flere penge mellem hænderne end de fleste globalt set. For den historie har sådan et implicit kald til os, at Gud kalder os til at være gavmilde. Paulus siger, at gavmildhed er en af åndens frugter. Og han skriver over til korinterne, at de skal være gavmilde, ikke for, at de kan lide nød, men for, at der kan være ligevægt. Og der er bestemt et stykke mellem dagens økonomiske tilstand og sådan noget, man kunne komme i nærheden af at kalde ligevægt. At ligne Jesus, at han tager skikkelse i os, det er først og fremmest et herligt håb for en kristen, som Paulus også skriver. Men det er ikke sådan ligesom at håbe på, at vejret det bliver godt i næste uge. Vi kan ikke gøre så meget ved vejret, men Bibelen taler derimod om, at vi skal arbejde på at ligne Jesus. Der er en dobbelthed i det. På den ene side så siger Bibelen, at gerningerne springer naturligt frem af troen. For eksempel siger Jesus, at på dommens dag, så vil der være folk, der ikke ved, hvad de har gjort af gode gerninger, men alligevel har gjort en masse af dem. På den anden side, så opfordrer Bibelen os også igen og igen til at leve et helligt liv. Paulus skriver over i Titus 2, at Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed og til at leve retskaffens. Opdrager os. Og opdragelse, det er jo noget med at få at vide, at man har gjort noget forkert og så retter op på det. Nytestamentets brevskriver bruger også en hel del plads på at formane os læsere til at gøre det gode. Og den her lignelse, som Jesus fortæller i Jeriko om talenterne, den skal også forstås på den her måde. Og den her dobbelthed mellem, at det kommer naturligt ved troen på Jesus, og en opmuntring til, at det skal komme, kan kun forenes i troen på Jesus. Når vi ved, at vi er elskede af ham, når vi stoler på, at hans død og opstandelse har sonet vores synd, så skaber det ved Helligånden en lyst i os efter at være som ham. Men den lyst er ikke alene. Den lever side om side med vores magelighed, med vores havesyge, med vores egoisme og så videre. Det som Bibelen med en samlebetegnelse kalder for det gamle menneske. Derfor så kalder Bibelen igen og igen på vores længsel efter at være som Jesus. For den her beretning, vi har fat i dag med Zakæus, den er egentlig bare et eksempel på, hvordan vi kan ligne Jesus. Den er et rigtig godt eksempel, og et eksempel, som jeg tænker, at vi rige danskere ikke skal blive alt for hurtigt færdige med. Men i sidste ende er den blot et eksempel. Et eksempel på de kærlighedsgerninger, som må springe frem hos den, der har mødt Jesu kærlighed. Jesus kommer selv med flere eksempler, meget konkrete eksempler, når han skal beskrive de her kærlighedsgerninger. meget lavpraktisk i virkeligheden. Han taler om at give en medkristen et glas koldt vand at drikke. Han taler om at tage sig af en syg. Han taler om at besøge en i fængsel. Andre steder af andre personer i Bibelen bliver vi opfordret til at dele vores tøj med den, der ikke har så meget tøj. At låne penge til den, der beder os om det. Eller at hjælpe dem, som er socialt udsatte med de daglige fornødenheder. Konkrete, lavpraktiske ting. Og i virkeligheden så behøver vi ikke træde ud af Zakæus' beretning for at få et mere eksempel på, hvordan Jesus vil, at vi skal leve. Vi skal leve ligesom ham og se til de udstødte som Zakæus. Vi skal se til den, der sidder i sit træ på afstand af flokken. Vi skal inkludere ham eller hende og være sammen med vedkommende. Invitere os selv ind som gæst. For Bibelen taler med kæmpe store ord om det andet menneske, eller det, som Bibelen kalder for næsten. Når Jesus skal fortælle os, hvad der er det vigtigste bud i Bibelen, så er det en delt førsteplads mellem at elske Gud og at elske ens medmenneske. Og forbilledet for begge de her ting er Jesus selv. Han ofrede sit liv for dig og for at tjene Gud, sin far. Dermed så betalte han for din skyld og tjente sin næste og blev det ultimative forbillede på en selvopoffrende kærlighed. Han er den fuldkomne Ingmar, som sætter sig på kvindebænken ved siden af en barnemorder for at bære hendes, nej, din og min, skam og skyld. Det er ham, der er vores frelser, og det er ham, der er vores forbillede. Eller som Paulus så smukt beskriver det, hvor han kombinerer de her to egenskaber ved Jesus. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for dit kors. Vi takker dig for, at du har betalt for al vores skyld. Du har åbnet vejen til evigt liv med dig, for alle dem, der elsker dig. Tak for det kors, hvor du har vist os, hvad sand kærlighed er. Du har taget dig af vores virkelige problem. Det, som adskilte os fra Gud. Det, som adskilte os fra mennesker. Vi beder dig nu om, at din kærlighed må forvandle os ved din ånd, til gavn for de mennesker, som du har sat os iblandt i vores hverdag, så vi ser til dem, der er udstødte med de små, konkrete, praktiske ting, at vi elsker, som du har elsket os. Amen.